každý proti každému, všichni proti všem. Civilizací se probojujem. Každý proti každému, všichni proti všem. Krvelačná bestie nám sedí za krkem. Ty mne jistě okradeš, já tě okradu. Vazalové kapitálu, nejsme pozadu. Ty mne jistě okradeš, já tě okradu. Přikradem se k sobě s kudlou ze zadu.
Kapitalisme nutíš světu strašný tvar. Tyranii, hrůzí válek, multikulty svár. Kapitalisme nutíš světu strašný tvar. Vedeš lidi do otroctví, humanitě zmar.
Elita hadrech spodina, nesvéprávní slaboduši jedna rodina. Ve fraku elita hadrech spodina, brzy nám odbije poslední hodina. Bezohledný zisk nás tvaruje, své volný trh nám diktuje. Bezohledný zisk nás tvaruje, svobodu nám krade, morál rabuje.
Kapitalisme nutíš světu strašný tvar. Tyranii, hrůzí válek, multikulty svár. Kapitalisme nutíš světu strašný tvar. Vedeš lidi do otroctví, humanitě zmar.
Každý proti každému, všichni proti všem. Civilizací se probojujem. Každý proti každému, všichni proti všem. Krvelačná bestie nám sedí za krkem. Krvelačná bestie nám sedí za krkem.
Jsem tady zpátky, vážení posluchači. A teď už tady máme knihu Michaela Morrise Co nesmíte vědět a další díl Čtení na pokračování. Minule jsme v této knize se dotkli, nebo Michael Morris se dotkl toho, jak se lidé mohou bránit nástupu nového světového řádu. A to takzvanou občanskou neposlušností a všemi možnými jinými zákonnými způsoby. Podívejme se na další způsob, jak se bránili zemědělci ve Spojených státech. Koncem 70. let začali někteří zemědělci ve Spojených státech podávat žaloby u místních soudů. Někteří vyhráli, jiní prohráli, ale pak se procesy rozrostly do vlny žalob, jež v roce 1933 skončily před Nejvyšším soudním dvorem USA. Po zdlouhavém řízení dal soud nakonec za pravdu zemědělským odborům a rozhodl, že za spoluúčastí úřadů docházelo v USA po desetiletí k nezákonnému vyvlastňování zemědělců. Soudci také potvrdili, že banky jednaly nezákonně a po domluvě s nadnárodními zemědělskými koncerny zrujnovali řadu zemědělců. Mimo to i konstatovali, že daň z příjmu, jejíž zavedení se prosadilo v roce 1913 se založením Fedu, je ilegální a v rozporu s ústavou. Rozhodnutí soudu zvedlo v celé zemi další vlnu žalob. Právní zástupci nyní podávali žaloby proti nezákonnému placení daně z příjmu a soudy jim dávali za pravdu. Od té doby tisíce občanů USA neplatí daň z příjmu a ani k tomu nemohou být ze strany finančního úřadu nuceni. Soudní proces skončil až v roce 1996. Jak již bylo řečeno, až potud je vše jasné. V této době prý ale soudci hodlali svá rozhodnutí o protiprávnosti daně z příjmu a o nezákonném jednání řady bank a Fed postoupit kongresu. Podklady o celkové záležitosti byly s ohledem na národní bezpečnost označeny jako classified informace, ke kterým mají dle zákona přístup jen oprávněné osoby a uchovávány v tajnosti. Odsud se opět ztrácí každá seriózní stopa. Jestliže kongres podklady vůbec někdy dostal do rukou a jestli skutečně došlo k prosazení zákona Nassara a Bill Clinton, jak se na mnoze tvrdí, ho i podepsal, to nelze zatím ani dokázat a vyvrátit. V souvislosti s Nassara bývá opakovaně zmiňován i RICO Act, Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act. Jedná se o zákon platný pro celé Spojené státy, vydaný 15. října 1970. Slouží k potírání organizovaného zločinu a dosud byl využíván především v 90. letech, zejména v boji s mafiánskými organizacemi. Ačkoliv k tomu dosud nedošlo, teoreticky by se dal použít také proti bankovním a vládním machinacím. V rámci pátrání po informacích k mému tématu jsem zjistil, že na internetu lze Nassara, tedy zákon Nassara, nalézt mnoho tisíc záznamů a že spousta lidí vkládá do splnění snu o lepším světě v míru a spravedlnosti velké naděje. V kombinaci s tím se objevují také četné záznamy o takzvaných bílých rytířích, White Knights. Výraz pochází z ekonomie a popisuje osoby nebo firmy, které uchrání jiné podniky před plánovaným nepřátelským převzetím. Mnozí příznivci Nassara hovoří o tom, že bílí rytíři mají být těmi, kdo tajně podporují Nassara a v jistý den D povstanou. Mají mezi nimi být zástupci všech profesních skupin celého světa, i četní vysocí politikové a soudci z Evropy a USA, a dokonce i mladí potomci nejbohatších bankéřských rodin světa, které s nastolením nového světového řádu ku podivu nesouhlasí. Nikde se však neuvádějí jména, protože rytíři zatím musí zůstat v anonymitě. Výše uvedené považuji za zbožné přání a nebo také za záměrnou desinformaci. Při svých detailních průzkumech jsem nenarazil ani náznakem na skutečnost, že by byť jen jeden člen některé z nejbohatších rodin světa patřil k bílým rytířům a že by jeho ideálem bylo blaho veškerého lidstva. Znám osobně lidi, jež v iluzmináckých firmách vystoupali velmi vysoko. V momentě, kdy se však promluvilo jejich svědomí nebo začali o systému pochybovat, nezbylo jim nikdy nic jiného, než nenápadně ze svého postu odstoupit anebo hodit všechny své rozpaky přes palubu a pokračovat v zajetých kolejích. Je tu ještě třetí možnost, ale ta je scestná. Od určitého okamžiku uvízne člověk v síti tak hluboko, že už prostě ven nemůže. Pak je vydíratelný a vydán na milost či nemilost. A proto se často stává, že lidé beze stopy mizí. Je důležité, abyste pochopili, že lidé, kteří vyrůstají v prostředí iluminátů, jsou vychováváni pod jejich vlivem. Přísahali, že budou pracovat ve prospěch jejich systému a žijí díky němu v přepichu a blahobytu a nemají vůbec pocit a vědomí protiprávnosti v pravém slova smyslu. Jsou přesvědčeni o tom, že stojí na správné straně. Rovněž diktátoři nebo těžcí zločinci mají málo kdy pocit, že udělali něco špatného. Myslím, že bychom neměli čekat na bílé rytíře, že přijdou jednoho dne zbavit svět jeho neduhů. Kdo touží po změně k lepšímu, musí jednat sám. Stačí malé krůčky, ale aby se něco změnilo, musí je každý udělat sám. Jinak zůstane navždy míčem na kopačkách velkých hráčů a tím pádem také obětí. Válka iluminátů. I když nejbohatší rodiny západního světa již odedávna úzce spolupracují, zasedají ve společných organizacích a vlastní podíly v týchž firmách, tak to přesto neznamená, že všechny tahají za jeden provaz a ve všem zastávají tentýž názor. Již léta se objevují jasné známky toho, že určité skupiny uvnitř nejmocnějších rodin, uvnitř výboru 300 a dalších organizací nejsou za jedno, jak postupovat. Jedná se o detaily, především o mocenské nároky. Zároveň začínají mít Asiaté očividně plné zuby jak Evropy, tak USA. Není žádným tajemstvím, že již delší dobu Číňané usilují o to, aby se zbavili amerického dolaru a Fedu. Podporují to dokonce i vlivní Japonci, z čehož vyrostlo zcela nové spojenectví, jaké zde doposud v historii ještě nebylo. Kolují pověsti, že prý máme na planetě nového nejbohatšího muže a že se pro změnu nejmenuje Rothschild. Údajně je to Korejec a má stát v čele nové asijské aliance. Tuto informaci jsem získal nezávisle z více zdrojů. Až potud se zdá vše v pořádku a má to logiku. Za to, co přijde níže v textu, se ovšem zaručit nemohu. Dokonale to však do sebe zapadá. Zdá se mi to spolehlivé a zodpovědělo mi to řadu otázek. Benjamin Fulford, syn zámožných Kanaďanů a bývalý asijský dopisovatel magazínu Forbes a rozličných dalších listů, žije v Japonsku. Poté, co odhalil několik skandálů japonské vládě a ekonomice, získal si jméno jako investigativní novinář. Fulford tvrdí, že prý si ho špičky nejmocnějších asijských klanů vybrali k tomu, aby vyjednával s rodinami na západě a předával jim od Asiatů poselství. Tak uvádějí, že na zemi začala nová éra a že se nebude trpět zotročování lidstva ze strany západní bankovní elity. Asijské rodiny si rovnoměrně rozložili svou moc a za cíl si kladou respekt v zacházení s přírodou. Ve svém týdenním internetovém blogu zveřejňuje Fulford nanejvýš zajímavé detaily a interpretace aktuálního světového dění, které skutečně stojí za předstění. Buď je Benjamin Fulford tím, co tvrdí, a má své informace z nejvyšších míst, nebo je to šílenec, jemuž úplně přeskočilo. Která z obou variant odpovídá skutečnosti, to ukáže budoucnost. Na tomto místě bych chtěl pouze otisknout Fulfordův otevřený dopis, jimž se v prosinci 2010 obrátil na Rona Paula. Ron Paul je dlouholetý kriticky uvažující poslanec amerického kongresu, který se již vícekrát pustil do křížku s Fedem a s bankami. Vážený pane kongresmane Paule, jmenuji se Benjamin Fulford a jsem mluvčím jak společnosti Černého, Bílého a Zlatého draka, tak také Červeného a Zeleného draka. Tato prastará tajná společenství velí celosvětové síti jednotek, která je částečně pataná v organizacích bojových sportů. V případě nouze jsou schopné zmobilizovat v krátké době armádu o síle 100 milionů mužů. Tato společenství přišla ze stavu klidu do poloaktivního stavu, protože se díky úspěšnému odposlouchávání schůzek vaší elity dozvěděli, že tato usiluje o třetí světovou válku, v ní, během níž chce zabít nejméně 4 miliardy lidí a spustošit velkou část severní polokoule. Vaši informanti v Pentagonu a v CIA vám to potvrdí. Píšeme vám tento otevřený dopis, abychom vysvětlili, proč musí být zrušen Fed a obnovena globální finanční architektura. Spojené státy jsou na mizině a v posledních desetiletích mohly existovat jen díky blahovůli obyvatel naší planety. Tato benevolence se nyní vyčerpala. Vaše finanční elita navrhla buď oficiální znehodnocení dolaru, nebo provedení téhož, ale skrytě, a to zavedením nové měny Amero. Oba návrhy jsme odmítli. Důvodem je skutečnost, že větší část dolaru už nespočívá v rukou Američanů. Kdyby dolar náhle pozbyl polovinu ze své hodnoty, nesmírně by tím trpělo mnoho, často velmi chudých lidí. Naše skupiny navrhly jiný alternativní plán. Americký dluh vůči Číně by se srovnal tím, že zlato, které odtamtud bylo ve 22. století ukradeno, se vrátí zpět. Kromě toho chceme tímto vyřešit americký dluh i vůči zbytku světa tím, že dolary, které jsou ve vlastnictví jiných států, pokryjeme zlatem a tyto peníze podrobíme kontrole ze strany nové mezinárodní organizace. Tato organizace by nikdy netiskla nekryté bankovky, takzvané fiat peníze. Mnohem spíše by měla sloužit vládám, firmám a velmi bohatým lidem jako mezinárodní zúčtovací ústředí. Nová nezadlužená americká vláda by potom měla právo vydávat novou měnu, kterou by sama kontrolovala. Taková měna by měla mezinárodně menší kupní sílu než současný americký dolar. Výsledkem by bylo, že čínské zboží by pro Američany zdražilo, zatímco americký export by byl opět schopen mezinárodní konkurence. Tak by mohly USA postavit své hospodářství znovu na nohy. Jak ale dokládá historie čínského jenu a dohoda z hotelu Placa, teda tam má být Juanu, pouze znehodnocení dolaru nevyřeší chronické problémy s americkým deficitem. Deficit zrcadlí strukturální problém, jen se zakládá na skutečnosti, že vojensko-průmyslový komplex neprodukuje zboží, s kterým se dá běžně obchodovat. Vysoce postavení spolupracovníci Pentagonu nám naopak dali naprosto jasně nasrozumělou, že by raději rozpoutali válku, než aby, jako bývalí sovětští generálové, skončili jako taxikáři. Proto navrhujeme, aby národy celého světa financovali kompletní proměnu vojensko-průmyslového komplexu. Dle americké asociace vědců bylo z důvodu národní bezpečnosti zadrženo přes 6000 patentů. Věříme, že kdyby experti tyto vynálezy přeskoušeli, byl by to pro americký lid a hospodářství zlatý důl špičkových technologií a ulehčilo by to jeho přerod. Navrhujeme také zřízení globální agentury pro hospodářské plánování. Tato agentura by fungovala podle hesla zprostředkováváme mezi přáními a skutečností. Organizace by se pokusila napravovat bídné činy Světové banky a Mezinárodního měnového fondu tím, že by realizovala opatření, které by ukončily chudobu a ničení životního prostředí a do budoucna navedla lidstvo na cestu exponenciálního rozvoje. Americkému lidu by nenařizovala žádné platby a neohrozila by ani suverenitu USA. Spíše by otevřela Američanům a jejich firmám nové rozsáhlé příležitosti. A konečně vám důrazně doporučujeme, ačkoliv se jedná o interní americkou záležitost, zabavit kriminálním živlům z řad finančníků peníze, které bez rozpaků ukradli v minulém století a vrátit je zákonným vlastníkům. Podobnými opatřeními zvýšil Vladimír Putin v Rusku pětinásobně životní standard. Na závěr chceme poukázat na to, že lidé na zemi touží po míru. Kriminální pozadí Fedu má stále ještě nesmírnou moc a stále ještě se pokouší rozpoutat třetí světovou válku. Prosíme americký lid o pomoc, aby se skončilo toto perverzní ohrožení lidstva a planety. S přátelskými pozdravy Benjamin Fulford. PS. Pokud byste se chtěl dozvědět více, kontaktujte mne prostřednictvím amerického velvyslanectví v Tokiu. Já jenom dodávám, vážení přátelé, že tento otevřený dopis byl v roce 2010 nebo 2011 a mezi tím opravdu se ukázalo, že se tam v té Asii a v tom Rusku něco děje, protože mezi tím vznikl BRICS, který chce mít zlatem krytý juan, tedy čínské platidlo, a zlatem krytý rubl. A už to pokračuje, už to běží. Amerika se stává v závěsem, stává se bývalou veličinou, protože jak Rusko, tak Čína nyní vlastní většinu zásob světového zlata. Podíváme se na kapitolu Transition Towns. Jako logická odpověď na globalizovaný svět, ve kterém se ztratil přehled o tom, co komu patří, kde se co skrývá a kdo je za co zodpovědný, vznikly mnohé iniciativy, jež se pokoušejí alespoň v malém měřítku učinit velké kroky na cestě za větším sebeurčením. Jejich cílem je posílení vlastního společenství, trvale udržitelné národní hospodaření a odpovědný přístup k životnímu prostředí. Jedno skutečně zajímavé hnutí je Transition Town Moments, jehož název lze přeložit jako hnutí za transformaci města, to znamená přechod do nové epochy. Cílem tohoto hnutí je, aby se malé obce, města a osady zbavili závislosti a znovu se naučili postarat se sami o sebe. To se týká potravin, ale především energie. Toto hnutí se snaží dát výrobkům novou tvář. Východiskem byla takzvaná teorie peak oil, podle které jsme již většinu ropy na naší planetě spotřebovali, z čehož lze usoudit, že ropa bude jako nejdůležitější surovina moderní společnosti do budoucna stále vzácnější a tím pádem dražší. Tato teorie sice není nespochybnitelná, ale byla pro mnohé lidi impulzem k zamyšlení nad tím, jak by se dala utvářet budoucnost, jak by bylo možné vyvarovat se dlouhých transportů zboží ke spotřebiteli a tím pádem také výfukových plynů a především, jak se znovu rozpomenout na síly dřímající ve vlastní lokalitě. Svůj původ má hnutí Transition Town v malém jihoanglickém městě Totnes, kde začalo několik aktivistů na začátku nového tisíciletí osazovat veřejné plochy ovocnými stromy a zeleninou a přesvědčovat své spoluobčany o tom, že by se měli přichystat na dobu, která bude následovat po éře levné ropy. Pátrání po alternativách k současnému stavu vedlo rychle k prostým řešením, k posílení místního hospodářství a identity, k aktivnější společnosti a v neposlední řadě také k nižším životním nákladům. Zapojil se každý a přispěl svými vědomostmi a talentem. Město zavedlo své vlastní peníze, Totneskou libru, Totnes pound, kterou lze platit pouze v Totnes. Podporuje nákup místních výrobků i kolektivní vědomí. Jeden ze základních principů měst v transformaci je permakultura. Jedná se o protipohyb k industrializaci. Jejím cílem je odpovědné zacházení nejen se zvířaty a rostlinami, ale také s ostatními lidmi, podpora lokálních koloběhů a provozování zemědělství bez monokultur a chemie. Tato forma trvale udržitelného zemědělství nesází na množství, ale kvalitu. Místo absurdních předpisů Evropské unie upřednostňuje individualitu, rozmanitost a kreativitu. Dalece přesahuje pravidla závazná pro biozemědělství. Zeptej se přírody. Zeptej se své půdy, své vody a svých zvířat. Zda se pod tvým vedením cítí dobře, řekl Sepp Holzer. Je to průkopník permakultury. A je stále Sepp Holzer je rakouský zemědělec, který dokázal, že i ve výšce i 700 metrů nad mořem roste všechno, od kivy až po citrony. A že s pomocí nezbytných vědomostí se může bez problému kdekoliv a kdokoliv zaopatřit sám. Holzer se proslavil jako agrární rebel. O své formě alternativního hospodaření napsal řadu knih a kromě toho i vyučuje. Při revitalizaci ekologicky zničených oblastí a při přechodu na ekologické zemědělství ve formě permakultury pečuje o celá města a oblasti. Řada alternativních společenství vznikla jen proto, že lidé již měli dost bezduchého života konzumenta žijícího ve velkoměstě. Spojili se se stejně smýšlejícími a pracovali na své věci. Co bylo kdysi zpátečnictvím, se mezi tím rozrostlo v celosvětové hnutí. Transition Town Movement, jež už dávno přerostlo i do Německa a Rakouska, je pouze jediným příkladem z mnoha. Jsou i podobné formy, které mají však své těžisko ve spiritualitě, například Damanhur. Damanhur je společenství, jež figuruje přibližně od roku 1975 v Itálii a jehož centra postupně vznikla také v dalších evropských státech a v Japonsku. Damanhur samo o sebe označuje jako ekospolečenství, federaci kolektivů se sociální a politickou strukturou, která prochází neustálým procesem vývoje. V jedné malé skupince žije vždy společně 20 lidí. 20 skupinek tvoří společenství, jež se pravidelně setkává, vyměňuje si informace, doplňuje se a podporuje. Damanhur je soběstačný, má vlastní školy, vlastní výzkumné projekty a ústavu. Od roku 1998 je Damanhur členem GENU, což je Global Eco Village Network, celosvětového svazku ekovesnic. Přestože název GEN nebyl dle mého názoru zvolen příliš šťastně, idea zatím Já se omlouvám. Ještě jednou. Od roku 1998 je Damanhur členem GENU, což je celosvětový svaz ekovesnic. Přestože název GEN nebyl, dle mého názoru, zvolen příliš šťastně, idea za ním, která je totožná s konceptem Toutnis, je o to cennější. Pochybnou se však v této souvislosti jeví skutečnost, že GEN je od roku 2000 stálým poradním členem Komise spojených národů Economic and Social Council. Mohl by to být argument, že takhle je možné pozitivně vplývat na OSN a jejich projekty. Zkušenost však spíše naznačuje, že každá vazba na Organizaci spojených národů se rovná smlouvě s ďáblem. A máme tady komplementární měny. Vedle obcí a společenství, které se vědomě či nevědomě pokoušejí vytvořit protiváhu k novému světovému řádu, vznikla i řada menších iniciativ, které si vytvořily systémy vlastní měny. Uvnitř určitého regionu fungují na principu výměny služeb, příležitostně i zboží, a to bez použití zákonných platidel. Tato společenství většinou využívají bodový systém, kdy každý nabídne to, co má nebo umí. Za zboží nebo službu si potom připíše k dobru určitý počet bodů. Člověk tu na jedné straně bere, konzumuje, na druhé straně přispívá, dává. Očividně to ve většině případů funguje skvěle a vytváří rovnováhu mezi braním a dáváním. V zásadě jsou všechny tyto spolky a společenství moderní podobou prastarého systému, jenž již před tisíci lety znali Číňané jako Fei Lun a my jako Vrubovku. Úspěch tohoto znovu zkříšeného systému je zrcadlem nedůvěry mnohých lidí vůči globalizaci, pochybné politice Evropské unie, vůči neoblíbenému euru i praktikám anonymních velkých koncernů. Jsou ale také dokladem toho, že velká část lidstva intuitivně pochopila, že nejúčinnější odpovědí na snahy o zavedení světové vlády a měny je bojkotování tržních mechanismů. Dokládá to také existence značného množství regionálních či komplementárních měn. Označují se tak regionální peníze, které se doplňkově uvnitř určité skupiny používají vedle zákonných platidel. Mají za cíl větší nezávislost na legálních platidlech. Hlavním smyslem je posílení lokální ekonomiky a sounáležitosti. Lokální měny se v Asii a Americe objevují již po celá staletí. Například Banjar na Bali funguje jako sociální a ekonomická a kulturní síť už tisíc let. A nebo mušle Kaury na Papui Nové Gvineji, které tam obíhají vedle tvrdé měny kina, kvůli nímž byla na ostrově New Britain otevřena celosvětově první speciální mušlová banka. Také v Německu jsou četné lokální měny. Asi nejstarší je Bentel euro, dříve to byla Bentel marka, které vzniklo již roku 1908. Zatím největší lokální měnou v Německu je Chiemgauer. Byl zaveden v roce 2003 v rámci školního projektu 10. třídy Waldorfské školy v Chiemgau in Prein. Chiemgauer vydává spolek stejného jména v rámci okresu Rosenheim a Traunstein. Pokud chce někdo platit Chiemgauerem, musí se stát členem spolku. Chiemgauer je k dostání jako poukázka v hodnotě 1, 2, 5, 10 a 30. V jedné z četných výdejen vyměňuje se za stejné množství eur. Pokud by chtěl někdo Chiemgauer vyměnit zpět na euro, zaplatí poplatek ve výši 5%. Poukázky platí 3 měsíce, po uplynutí této doby se dá prodloužit platnost nálepkou v hodnotě 2% z hodnoty poukázky. Má to zabránit tomu, aby se hromadily tyto peníze a zadrhlo se hospodářství. Model má svůj původ v slavném fegerovském zázraku. Tyrolský spolek Vergl v roce 1932 v době hospodářské krize zavedl vlastní peníze, díky tomu v krátké době stimuloval hospodářství a snížil nezaměstnanost, což z osady učinilo vzor pro celý svět. Verglské nouzové peníze vycházely z teorie o volném hospodářství Sylvia Gesellse. Tenhle koncept byl tak úspěšný, že se rakouská centrální banka cítila přímo ohrožena, neboť experiment jasně demonstroval, že peníze vydávané centrálními bankami nestojí za nic. Během jednoho roku se díky vlastním penězům ve Verglu snížila nezaměstnanost z 25 na 15% a hospodářsky kvetl. Teprve, když rakouský stát pohrozil obci, že na něj vyšle armádu, Vergl v září 1933 experiment ukončil. Tento systém lokální měny peněz s takzvaným zaručeným oběhem v zásadě rovněž podléhá inflaci. Výhodu je, že peníze si vydává samo společenství a nemusí se zadlužovat u bank. Tato peněžní forma nepřináší bankám zisk a když začne být úspěšná, pak ji z pozice moci ty banky zruší. Přesto jsou regionální měny, systémy místního výměnného obchodu a druhově příbuzné formy alternativního hospodářského koloběhu účinným způsobem, jak oslabit moc bank a velkých koncernů. Nejefektivnější způsob však je, a do budoucna i zůstane, stáhnout své peníze z bank a kupovat lokální produkty. Dokud budeme krmit banky svými úsporami a kupovat od nadnárodních koncernů anonymní produkty, je skutečná změna v rovině pouhých přání. Dokud si budeme u soukromých velkobank brát půjčky zatížené úroky, nebudeme svobodní a nezávislí. Dokud používáme platební a kreditní karty, usnadňujeme tím bankám, aby nás zotročovali. Jak se výstižně říká, jen hotovost je opravdová. Morfogenetické pole. Morfogenetické pole je jistým typem kolektivní paměti, která ukládá a ovlivňuje podoby a chování organismů. Obklopuje a prochází jakoukoliv hmotou, od krystalu až po skupiny lidí, a uchovává na energetické úrovni jejich vědění a zkušenosti. Lze uvést různé případy, jež dokládají účinek morfogenetických polí. Například krysy, které v experimentech z generace na generaci stále rychleji nacházely cestu ven z bludiště. Když se to naučili a spolehlivě zvládli oni, totéž okamžitě dělali i krysy na druhé straně světadílu bez jakéhokoliv tréninku. Tato informace byla k dispozici krysám po celém světě ihned, jakmile ji nejprve zvnitřnil určitý počet těchto zvířat. Po dosažení tzv. Kritického množství přeskočila tato jiskra na celý druh. Jiný příklad z ptáky. Dlouhá léta byli v Anglii sledováni zpěvní ptáci, kteří se naučili rozklovnout vajíčko láhve na mléko, když ji postavili před vchodové dveře. Totéž bylo téměř současně pozorováno v různých regionech ostrova. Zajímavé je, že o pár let později se balení mléka změnilo a kovové víčko nahradil plast. Ptáci si pak hledali jiný zdroj potravy. Generace, které víčko od lahve s mlékem uměly rozklovnout, postupně všechny vymřely. O několik let a generaci ptačích potomků později se opět objevily ty lahve s kovovými víčky. A trvalo jen krátce a ptáci je znovu s jistotou otevírali a pili z nich mléko. Nové generace ptáků chápaly mnohem rychleji, než se to naučili jejich předkové. Výše uvedené příklady ukazují sílu ducha, moc našich myšlenek, jiskru, jež ve chvíli, kdy uzraje čas pro změnu, může přeskočit na jiné. Vše živé obklopuje energetické pole, které se také nazývá aura. Sejde-li se více živých tvorů, jejich energetická pole se sčítají a někdy i mísí. Každopádně vzniká nové, větší energetické pole. Toto morfické pole je celkovou energií skupiny ovlivněné energií každého z jejich členů. Každý si může vzpomenout na řadu příkladů vzájemného energetického spojení více živých tvorů. Matky i přes vzdálenost větší než 1000 kilometrů cítí, že se jejímu dítěti daří zle. Myslíte na jiného člověka a v tom též okamžiku zazvoní telefon a ozve se. Nejvýstižnější příklad je asi koncert. Zazní první akord určité písně a v tom též okamžiku jsou 10 000 lidí elektrizováni, sjednoceni a všechny ovládne jeden a týž pocit. Takové okamžiky účinně dokládají, že celková energie sjednocené skupiny může být silnější než součet energetických polí jednotlivých jejich členů. Tento jev lze využít pozitivně, ale i negativně. Určitě znáte sami několik takových případů. V dějinách lidstva opakovaně docházelo k tomu, že osoby, kteří o sobě navzájem nic nevěděli, vynalezli nebo objevili současně na různých místech země totéž. To znamená, když je nějaká myšlenka v uvozovkách zralá, chvěje se, vibruje v energetické formě v éteru a je rozpoznatelná nebo vnímatelná pro každého, kdo je schopen intuitivně proniknout do jejího energetického pole. Pak stačí tuto neviditelnou energii pouze nalít do fyzické formy nebo ji jinak probudit k životu. Ptáte se, co mají tyto řádky společného s tématem této knihy a bankami? Je to ukázka toho, jak ovlivňujeme a proměňujeme životní prostředí, své okolí, zemi i kulturu silou vlastních myšlenek. To činíme neochvějně, ať chceme nebo ne, vědomně či nevědomně. Inu, proč bychom to neměli činit zcela vědomně? Na počátku roku 2011 vypuklo v arabském světě, nejprve v Tunisku, potom v Egyptě a následně v dalších zemích této oblasti, revoluce proti starým zkostnatělým strukturám. To nám dává tušit, že na naší planetě možná opět dozrál čas na dalekosáhlé změny. Mnoha lidem to dává naději. Současně musíme být ale velmi ostražití, neboť to nebo toho, kdo se za určitými událostmi procesy skrývá, často rozpoznáme teprve mnohem později a často až když už je pozdě. Omluva neexistuje. Nikdo není bezmocný a odkázán pouze sám na sebe. Není pravda, že samotný jednotlivec nemůže ničeho dosáhnout. Každý z nás může být tou jiskrou, která v rozhodujícím okamžiku přeskočí na někoho dalšího. A každý z nás může všechno změnit. Každý je součástí celku a proto může změnit i celek. Buď sám onou proměnou, kterou si přeješ pro tento svět, řekl kdysi Mahatma Gandhi. Shrnutí. Náš svět skrytě řídí malá skupinka lidí prostřednictvím peněz a bank, které má do značné míry pevně ve své moci. Tyto klany neovládají jen hospodářství, nýbrž také vlády a nadnárodní organizace, jako je například Organizace spojených národů, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Banka pro mezinárodní platby a tak dále. Ovládají značnou část tisku, vědy, školství a dokonce manipulují s počasím. Cílem této finanční elity není nic menšího než světovláda. Je připravena přinést mnoho obětí, dokonce lidských, o nich jsme si mysleli, že náleží hluboké minulosti. Tato individua, která sama sebe považují a označují za filantropy, to znamená přátelé lidstva, jdou v nejopravdovějším slova smyslu přes mrtvoly. Jsou zorganizovaní v tajných spolcích a považují se za něco lepšího než ostatní. Tyto rodiny věří, že mají právo utiskovat a zotročovat zbytek lidstva. Nazývají nás nečistými a sebe osvícené. V zásadě je lhostejné, zda se tyto mocichtivé rodiny jmenují Rothschildovi, Rockefellerovi, Horákovi nebo Novákovi. Jsou pouze špičkou ledovce, jen švirosto na starých zkostnatělých mocenských strukturách a zpátečnickém myšlení. Tento led však taje. Rozhodující je, aby konečně, pokud možno, mnozí uznali, že tyto mocenské struktury skutečně existují. Značná část obyvatel země se totiž doposud vytrvale brání tomu, aby si připustila a uvědomila, že v pozadí světového dění existuje reálná neviditelná vláda, která má nesmírný hlad po stále větší moci. Většina lidstva radši klopí zrak a dívá se jinam a přikrášluje si realitu, buď ze zbabělosti nebo strachu. Právě díky tomu je tato tajná světová vláda schopná pokračovat ve své hře stále zběsileji a stále úspěšněji si nás zotročovat. Ve své knize jsem se zaměřil na hospodářství, peníze a bankovnictví, protože právě zde jsem odhalil nesmírné mezery ve vzdělání. Díky záměrně zmanipulovanému školství a nekritickému tisku. Usoudil jsem, že je nezbytné, abychom všichni nejprve pochopili malou násobilku, dříve než se budeme moci společně věnovat komplexnějším úlohám. Až když bezcenné papírové útržky centrálních bank jednou provždy zavrhneme, budeme se moci osvobodit ze spáru finanční elity. Alternativu k bankovkám však v žádném případě nepředstavují kreditní karty, nýbrž tvrdá měna krytá zlatem nebo stříbrem. Bezodkladně musíme přestat krmit soukromé banky svými penězi. Nesmíme si brát od bankéřů zúročené úvěry, které jen vyrábějí stále další peníze a vytvářejí tím inflaci a znehodnocují veškerý náš blahobyt. Musíme se vrátit zpět do bodu, kdy znovu začneme dbát na hodnotu a kvalitu a v malém měřítku podporovat a dožadovat se pospolitosti. Již více než 200 let skočíme vždy na tytéž triky. V hospodářském systému, v němž se volně vymýšlejí peníze a který usiluje o permanentní růst, se koloběh prostě musí opakovaně hroutit, neboť každý růst má svůj konec. Stále dokola se opakují fáze, kdy trhy po dlouhou dobu rostou, až se náhle a zcela řízeně zhroutí. A vždy vyhraje jen několik málo jedinců, a sice kormidelníků tohoto ekonomického systému. Většina lidstva však na každém krachu prodělá. A to naprosto plánovaně a kontrolovaně. Nic z toho všeho, co se děje, není nahodilé. Záměrně jsem se v této knize téměř výlučně zabýval materiálním pozadím nového světového řádu a vyhnul se spirituálním aspektům. Tato kombinace mi připadala příliš komplexní a rozsáhlá a možná by toho či onoho čtenáře i vystrašila. Je však lhostejné, zda někdo upřednostňuje spirituální jednohmotné úvahy, nebo se lépe cítí na poli materiálním hrubohmotném. Všichni kráčíme tím směrem. A to tak jako tak. Je tedy výhodné, budeme-li tak činit vědomně, a kormidlo nepřenecháme hrstce hazardních hráčů a žvanilů, kteří se pouze zmítají jako loutky na nitkách, za nich tahá někdo jiný. Často citovaný majský kalendář popisuje den 20.12.2012 jako důležitý přechod do nové světové éry, do věku, ve kterém se má svět výrazně proměnit. Tento přechod se však neodehraje přesně v tento den. V tento den pouze vrcholí proces, který již započal dávno. Zdá se, že 21. prosinec 2012 astronomického a astrologického hlediska je vyvrcholením velkého cyklu. Určitě to neznamená zánik planety a mohlo by to být však konec nám důvěrně známého dobrého světa. Odhady četných vědců se podivuhodně kryjí s vizemi řady proroků. Mnohé předpovědi hovoří o přepolování země, ke kterému má dojít okolo roku 2012. Jedná se o obrácení magnetického pole země, jež mají provázet ohromné porivy počasí, zemětřesení a přírodní katastrofy. Přepolování se konečně již v minulosti odehrálo. Poslední údaje přibližně poslední přepolování se stalo údajně před přibližně 780 tisíci lety. Již léta jsme na Zemi svědky zesílené sluneční aktivity, přírůstku slunečních skvrn a tím i zesílení slunečního záření. Všechno tohle má však mizivě málo společného se skleníkovými plyny a přemírou CO2. NASA varuje před silnými slunečními bouřemi, jež by mohly ochromit satelity a veškeré zásobování energií elektřinou na Zemi. Dámy a pánové z výboru 300, Římského klubu, Bilderbergu, Organizace spojených národů a dalších ilumináckých organizací samozřejmě vědí, co nám i jim na Zemi hrozí. Mají k dispozici poslední informace a vážení přátelé, závěr této podle mého názoru skvělé knihy bych si nechal na příště, protože teď už bychom to nedočetli a bylo by to škoda, protože je velmi dobrý. Takže ještě jednou se s vámi pro dnešek, pro tuto chvíli na 10 minut rozloučím a ve 20 hodin se ohlásím společně se Soňou Zikmundovou při našich zprávách, komentovaných zprávách Soni Zikmundové. A tak si pustíme nějakou písničku. Láska schází.
sebe jen význam má se vším přijít první. Módním trendům podléháš, v tom si důsledný. Přede mnou si nemusíš vůbec na nic hrát. Vždy tě budu ráda mít, nemusíš se bát. Láska se